subax wanaagsan dhigistayaal ku soo dhawaada idaacaddeena subaxnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idan kaga imaaneysa washington
waa subaxnimo khamiis ah taariikhduna ay tahay 22-ka bisha juulaay ee sanadka 2023 idaacadda saakana waxaa idinla socodsiin doona ibraahim xasan danduri iyo anigoo xuseen bare aadan
qodobada idaacaddan aad ku maal doontaan waxaa ka mid a saraakiil ka tirsan al-shabaab oo isku dhiibay ciidamada galmudug iyo dowladda federaalk ee soomaaliya
haa waa jiraa sigaal fare isku soo dhiibay ciidamada galmudug firxadka iyo dhaawacyada iyo waxyaalihii ay meesha ka baxeen ayaa dadka dhiiga ku dhex darbeedeedo saacadaha soo socda waxaa la filaya inay nambar badan isku soo dhiibaan iyagoo koox koox soo
waxaa kalood maqli doontaan qaar ka mid a dalalka xubinta ka ah golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo shir ku yeeshay magaalada nairobi iyo qodobo kale marka horese kusoo dhawaada warkii dunida
ugu yaraan 25 qof ayaa ku dhimatay gobolka henan ee bartamaha shiinaha kadib daadad xoog leh oo ka dhashay dhowr maalmood oo roob mihigaan ah uu da-ayay iyadoo saadaasha hawada ee dalkaasina ay saadaalisay 3 maalmood oo kale oo roob ah ee gobolka roobka ayaa waxa uu xaaqay dhammaan wadooyinka caasimadda gobolka jiangzhou taasi oo ku qasabtay wadayaasha baabuurta xayirmay inay biyaha juuggoodu sarreeyo ay dhex maraan oo qaarkood ay quusaan qaarna ay sabeeyaan biyaha ayaa ka buuxsamay meelaha tareenada laga raaco iyadoo rakaabka qaar baraha bulshada ay soo dhigeen inay sugayaan gurmad 12 qof ayaa dhimatay in ka badan 500 waa la soo badbaadiyey kadib markii khatareeno dhulka hoostiisa mara biyo ay buuxiyeen
madaxweynaha maraykanka jo biden iyo dhigiisa ukrain volodimir zelenski ayaa bisha soo socota ku kulmi doona magaalada washington si ay uga wada hadlaan arrimaha tamarta iyo hanjabaadaha uu ruushku ku hayo madax banaanida dalkaasi oo ku yaala bariga qaaradda yurub kulankaasi oo ka dhici doona aqalka cad bisha august 30 ayaa u saamixi doona biden in uu caddeeyo taageerada hagar la-aanta ah ee madax banaanida ukrain iyo weliba midnimada dhuleed iyada oo ay dalkaasi wajahayaan gardarada joogtada ah ee ruushka ee gobollada donbas iyo krimia sida afhayeen jen saki ay ku sheegtay bayaan shalay ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka kiyev iyo moscow ayaa khilaaf uu u dhexeeyey tan iyo markii ruushka uu gacanka krimia ka soo goostay ukrain sanadkii 2014 waxaana uu taageeray gooni u goosatada isku dhac ka dhacay bariga donbas ee ukrain taas oo ukrain ay sheegtay inay ku dhinteen 14,000 oo qof wararka laga helayo deegaanada camaara iyo bacaadweyne oo ciidamada galmudug oo kaashanaya kuwa dowladda federaalk ee soomaaliya iyo maleeshiyada al-shabaab ay isku hor fadhiyaan ayaa sheegaya in xubno ka tirsan al-shabaab ay isu soo dhiibeen faahfaahinta warkaasi iyo howlgallada amni ee ka socda galmudug ayuu wariyaha v o eda ee gaalkacyo cabdiwaaxid macalim isaaq waxa uu ka waraystay taliyaha guutada 15-aad ee qaybta 12-aad jeneraal mascuud maxamed warsame
haa waa jiraa sigaal fare isku soo dhiibay ciidamada galmudug firxadka iyo dhaawacyada iyo waxyaalihii ay meesha ka baxeen ayaa dadka biyiga ku dhex darbeedeedo saacadaha soo socda waxaa la filaya inay nambar badan isku soo dhiibaan iyagoo koox koox soo
maxay tahay sababta hadda ay u bilaabeen in shabaab ay isu soo dhiibaan iyadoo la ogyahay in deegaanada ay muddo dagaal ugala jireen ciidamada dowladda iyo kuwa dowlad goboleedka galmudug oo iskaashanaya
waxaan si leeyahay culayska dagaal ee haatan saaran wuxuu ahaa waxa weeyaan abidkii ugu cuslaa oo fuula marka culayskaas ayay aada u dareemayaan oo meesha ka jira waxayna dadku u badan yihiin dhallinyaro meelo fogfog laga keenay oo lasoo qalbay oo maalta dadal iyo dad midna aqoonin marka bareysharkaas badan oo jira iyo dagaalkaas waxaa la rajeynayaa isgaarsiintooda unbaa lahayn inay geedaha ku hoos jiraan ay ku tahsayeen oo ku macaluulsan yihiin waana lagu howl jiraa sidii looga soo aruurin lahaa meelaha ku dhubaalaysanaha
howlgalladii ugu dambeeyey ee hadda ka socday dhinaca bacadweyne iyo camaara oo ay weheliyaan dukheymo sida maraykankuba uu shaaciyey wasaaraddiisa gaashaandhigka in dukhayn halka ka geystay lagula beegsaday malaysia al-shabaab ka tirsan wasaaradda warfaafinta dawladda federaalkana ay sheegtay in tira malaysiyaada halka lagu dilay sida wasaaradda amniga galmudugna ay sheegtay xubno ajaanib ay ku jireen bal howlgalladaasi iyo hadda sida ay wax u socdaan
howlgalladaasi sida da idiin sheegeen howlweynada halkaa jooga ama federaalka ah ama galmuduga idiin sheegeen ayaa wax u dhaceen dhaawac weyn ayaa la gaarsiiyey ciidamada iyaduna deegaanadii ay howlahaasi ka dhaceen ayay ilaa maanta joogeen macluumaadka iyo sida halkaas looga siiyey amaqaadi doona ayaana shirkaasi uu maanta ka qabsaday jenaraalada ciidamada hogaaminayo oo hormuudka ahaa jenaraal biixi oo ahaa taliyaha dhulka soomaaliyeed iyo saraakiil kaloo badan oo joogtay marka arrimahaasi waa arrimo u gaara laakiin barihii dagaaladu ka dhaceen meelihii ugu hoosla intuu gacantay ku jiraan waxaana ciidamada iyo saraakiisha hogaaminaysaaba ay ka munaaqashoonayeen saacadii lasoo dhaafay sida halkaas ay ka aadi lahayen iyo sida hawsha halkaas ka jirta ay maanta guulaheeda ay u ballaaran lahayen
ugu dambeyn dhinaca kale deegaano hoostaga caasimada dowlad goboleedka galmudug dhuusamareed waxaa ka socday howlgallo qaybo ka mid a ciidamada xoogga dalka ay ka wadeen haddaad nala wadaagto
waxa weeyaan ciidamadu dhinaca beegaduud bariga dhuusamareed heegan buuxa ayaa la geliyey markii operationkan qofka gudub ka bilowday kabacdina ciidamadaasi waxa ay ku fideen dhulka hadda weyle ee bariga beegaduud ilaa meelo badan oo awal lagu tuunsanaa in mirkoodaas ay joogto ayayna ciidamada yurusalem iyo xala iyo haddaba joogaan wax iska caabinaa lama aanan kulmin hadii la kuu yahay wax un carada un qofqof iyo lolo iyo maahane ilaa maanta ilaa sala ciidi dhexdeedila ciidamada iyada waxay gaadheen kilomitr aada u fog ilaa bulacle iyo meelahaas oo awal lagu ogaa inay beysaskuyaa guureen oo waa firaaq ciidamaduna isdhigan maayaan si heegana oo hab xirfad ciidameeda ayay degaankaas ku joogaan howlahoodana waa wataan wax dhibayna halka kabada jiraa kabada soo gaan
kaasi waxa uu ahaa jenaraal mascuud maxamed warsame oo u warramayey wariyaha v o eda cabdiwaaxid macalim isaaq
diblomaasiyiin ka tirsan golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo kasoo jeeda qaar ka mid a wadamada afrika iyo sidoo kale caribbeanka oo ku shiraya magaalada nairobi ee dalka kenya ayaa ka arrinsanaya xaaladaha amni iyo nabadgelyo ee qaaradda afrika gaar ahaana xasladaha ka taagan waddanka ethoobiya iyo sidoo kale khilaafka ka taagan biyoxireenka weyn ee ethoobiya faahfaahinta warkaasi waxaa nairobi nooga soo diray khadar maxamuud xareed
diblomaasiyiintan oo ay ku jiraan xubnaha wadamada afrika ku matela golaha ammaanka ee qaramada midoobay sida wadanka kenya oo kulankan martigelinaya wadamada tunuusiya niger iyo xubno kale oo ka socda qaar ka mid a wadamada gobolka caribbeanka ayaa magaalada nairobi ee dalka kenya uga arrinsanaya sidii xal loogu heli lahaa dhibaatooyinka dhanka amni darada ah ee ka jira qaaradda afrika gaar ahaana waxa ay mas-uuliyiintan ay si gaar ah kulankooda diiradda ugu saari doonaan colaadaha ka jira dalka ethoobiya iyo sidoo kale khilaafka biyoxidheenka ethoobiya ee u dhexeeya wadamada ethoobiya suudaan iyo dalka masar xogeyaha guud ee arrimaha dibadda ee dowladda kenya mashaaria kamau ayaa qoraal uu soo saaray waxa uu ku sheegay in kooxdan oo loo yaqaano dhinacyada diblomaasiyadeed ee a saddex hal uu kulankooda magaalada nairobi ka dhigan yahay fulinta amarka nabadda iyo amniga ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay iyo sidoo kale golaha nabadda iyo midowda afrika ee loo soo gaabiyo AUPSC shan iyo tobanka xubnood ee midowda afrika ayaa sida caadiga ah kasoo talabixiya waxaa laga yeelayo marka dowladaha xubinta ka ah ay la kulmaan dhibaatooyin xagga amniga ah sida dhacdooyinka la xiriira isbedelada xagga awoodda ee aan dastuuriga ahayn shirkan ka dhacaya magaalada nairobi ee looga arrinsanayo xaaladda amni ee qaaradda afrika ayaa waxaa sidoo kale qayb ka ah wakiilo ka socda ergada kormeerayaasha joogtada ah ee midowga Afrika u fadhiya qaramada midoobay ee magaalada New York, waxaana shirkan uu ku soo beegmayaa xilli qayb ka mid ah qaarada ay ka jiraan dhibaatooyin kala duwan oo dhanka amniga ah. Professor Abdul Wahab Sheikh Abdi Samad oo ah aqoonyahan falanqeeya arrimaha qaarada Afrika ayaa sharaxaya muhiimadda uu shirkan u leeyahay arrimaha qaarada ka taagan.
Waxaa imi ka shiraya qaarada Afrika iyo wadamada Caribbean-ka xubnaha kaga jira yani UN Security Council-ka ayaa runtii Nairobi ku shirayo. Kulankan hadda UN Security Council-ka Nairobi ay ku shirayaan inta badan waxaa diiradda ugu saari doonaa amniga iyo maarta nabadda qaarada Afrika. Gaar ahaan waxaa xoog la saari doonaa arrintan hadda ka taagan oo dhibaatada ka taagan Ethiopia, xaaladan Tigray ka aloosan, colaadan Tigray-ga, gobolka Tigray-ga ka aloosan, iyo sida ugu fiican xal loogu raadin karaa, iyo waxa kale oo isna runtii laga hadli doonaa oo lagu falanqayn doonaa oo lagu qaadanigi doonaa yacni bixiranka weyn ee qaaliga ee qaarada Afrika ugu qaalisanaa iminka yacni ay hirgelinaysa dowladda Ethiopia oo runtii ay doonaysa wejiga labaad hadda galay waa in la buuxsho yacni bixiranka maarta biyaha laga buuxiyo, taasoo runtii ay didiyeen wadamada Suudaan iyo wadanka Riyaada masaarida ay aad iyo aad uga soo horjeesteen ayadana go-aanka laga gaari lahaa. Ayadoo isleeya maartay waxa weeyaan yani ay ku doodayaan wadamada Suudaan iyo wadanka Masar ay leeyihiin maartay arintaa waa loo gudbiyaa jimcinta kumaa ka dhaxaysa, halka micnaha yani ay Ethiopia ku adkeysanayaan in arintaa yani African Union loo daayo oo markaa ayagu ay xal ka gaaraan. Marka taarufuntu waxa waa dhibaato aloosan weeyaan oo la oran karayo in waxay ku soo wajahan tahay yani qaaradda Afrika iyo guud ahaan amniga iyo qaaradda ayaa laga hadli doonaa. Wuxuu ka bedeli doonaa runtii yani in la wada hadlayo ayuu keenayaa waxyaabaha uu ka bedeli karo dhibaatooyinka ka jira gobolka waxaa ka mid ah yani xubnihii iska soo horjeeday ayaa aad dirsanaa ayaa surka ayaa sur fidisanayo si marka qadeedaha la isku haysta sidaba loogu wada hadlo.
Marka laga soo tago dhibaatooyinka dhinaca amniga ah ee ka jira qaaradda Afrika, waxaa sidoo kale qaaradda ka taagan abaaro iyo macluul saameeyay nolosha dadka ku nool qaaradda Afrika. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi. Wararka ka imanaya dalka Yemen ayaa sheegaya in 7 qof ay ku dhinteen roob la xadlay oo ka daay dalkaasi. Faafaynta warkan waxaa inoo haya wariyaha VOA ee Bariga Dhexe, Hussein Saxnuni.
Ka imanaya gudaha dalka Yemen ayaa sheegaya ugu yaraan 7 qof oo reer Yemen ah in ay geeriyoodeen kadib markii roobab mahiigaan ay ka da'een qaybo badan oo ka mid ah gobollada Al-Mahra iyo Shabwa ee bariga dalkaasi. Warbaahinta dalka Yemen ayaa sheegaysa dadka geeriyooday in ay ku jiraan 3 haween ah iyo 2 caruur ah kadib markii ay qaadeen daadadka ka dhashay roobabka mahiigaanka ee ka da'ay deegaanka Bayhaan ee waqooyiga Shabwa, halka 2 qof oo kalena ay ku dhinteen gobolka Al-Mahra. Gobolka Hadramaut ee dalka Yemen oo isna roob mahiigaan ah uu ka da'ay ayaa sidoo kale daadadka ka dhashay roobabka mahiigaanka ku dhuftay aagga kala duwan oo ka tirsan degmooyinka gobolkaasi, taasoo sababay waxyeelo weyn oo maadi ah. TV-yada dalka Yemen ayaa daahiyay muuqaalo muujinaya diyaaradaha xukuumadda u kaca oo daad gureynaya dadka ku go'doonsan degmada Seyun oo ka mid ah meelaha ay halakeeyeen roobabka mahiigaanka. Inta badan degmooyinka gobollada Shabwa, Al-Mahra iyo Hadramaut ayaa waxaa ka da'ay roobab mahiigaan ah oo ay weheliyaan dabaylo xoogan oo sababay dhibaatooyin fara badan. Xarunta qaranka ee saadaasha hawada ee dalka Yemen ayaa horey uga digtay in uu roob mahiigaan ah iyo dabaylo ay ku dhufanayaan gobollada dhaca bariga dalkaasi. Mas'uuliyiinta xarunta saadaasha hawada ee dalkaasi ayaa ugu baaqay muwaadiniinta inay taxadaraan isla markaasina ay ka fogaadaan meelaha daadadka ay ka dhici karaan. Sanadkii la soo dhaafay, daadad iyo roobab mahiigaan ah oo ku dhuftay dalka Yemen ayaa waxa ay dileen 10 qof oo reer Yemen ah, halka 10,000 oo qofna ay ku guriye beeleen. Roobabka mahiigaanka iyo dabaylaha xoogan ayaa ku soo beegmaya xilli dadka u dhashay dalkaasi ay la daala dhacayaan abaaro, macluul iyo barakac ka dhashay dagaalada sukeeye ee ka socda Yemen tan iyo sanadii 2014. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Australia waxay ka mid tahay wadamada sida aadka ah ula dagaalamay cudurka COVID-19, laakiin dhanka kale waxay ka gaabisay in bulshadeeda ay qaataan tallaalka COVID-19. Haddaba Soomaalida ayaa ka mid ah dadka aan si wanaagsan u qaadan tallaalkaasi, iyagoo weli qaarkood ay cabsi ka qabaan. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa Melbourne nooga soo diray wariyaheena v o a Ibrahim Cumar Baafo.
Bishan Julaay ayay ahayd inay tallaalnaadaan 50% bulshooyinka ku nool dalkan Australia, iyadoo dowladdu ay horey u shaacisay sanadkii hore in dabyaaqada sanadkan Australia ay ka farxalato qaadashada tallaalka COVID-19. Laakiin waxaa la sheegay in Australia ay noqotay wadamada aadka ugu gaabiyey in dadkoodu ay istallaalaan. Haddaba dib u dhacaasi maxaa sababay? Waxaan weydiiyey Faarax Maxamuud Warsame oo ka tirsan hoggaanka jaaliyadda aadna ugu dhow dowladda Victoria.
Way jirtaa dib u dhac yar oo ku yimid qaadashada tallaalka. Wuxuu qorshuhu marka hore ahaa in waqtigan ay istallaalaan in ka badan 13 million oo qof, halka dadka istallaalay ay hadda marayaan 10 million oo qof iyo xoogaa. Laakiin waxaad moodaa in gaabiskaasi ay hadda wax iska bedeleen, oo sidii qorshuhu ahaa markii hore oo ahaa in 1 million oo qof ka badan la tallaalo isbuuc walba, hadda la gaaray. Waxaana la filayaa sida aan warbixinada ku helayno in sidaa lagu sii wado lagana sii badiyo mustaqbalka dhow.
Gaabiskaasi halkee buu ka yimid marka?
Inay dadku aysan aad ugu baraarugsanayn oo u jiro waxa la yiraahdo dib u dhigasho qaar ka mid a dadku ay sameynayaan. Sidoo kale tallaalada ayaa lagu qaadanayaa da'da qofka, oo sida loo kala weyn yahay ayaa loo kala hormarinayay dadka. Iyadan arrimahaasna waxaa dhici karta inay qayb ka tahay tallaalka oo aan sidii loogu talagalay macnaha aan loo qaadan.
Soomaalidu waxay ka mid yihiin bulshooyinka aan aad isku tallaalin. Weli waxaa jirta cabsidii ay ka qabeen tallaalkaasi. Haddase maxaad ka qabateen arrintaasi?
Soomaalida sida aad sheegtay waa wax jira in badan oo ka mid ah ay cabsi ka muujiyeen tallaalka, oo warar aan runtii sax ahayn meelo kalena laga soo waariday ayaa aad u saameeyey dadka. Laakiin hadda waxaad moodaa in cabsidaasi ay kasii baxayso ama sii yaraanayso oo dadku hadda ay istallaalayaan. Kijaaliyad ahaan annagu waxaan bilownay wacyigelinta arrinta tallaalka ku saabsan, annagoo dadka ku dhiirigelina in ay istallaalaan. Xubno muhiim ah oo runtii jaaliyadda ka tirsan oo istallaalay ayaa nala wadaagay tallaaladii ay qaateen. Waxaana u bandhignaa dadka intooda kale si ay u ogaadaan in qaybo badan oo bulshada Soomaalida ka mid ah ay istallaaleen waxna aysan ku noqon. Maantana hawshaas uu Ilaahay u fududeeyey, iyagana aysan ka cabsan oo arrintaas tallaalka ay ku sii dhiiradaan.
Ma jirtaa marka Soomaali dhamaysatay labada goojo ee tallaalka?
Dadka istallaalay qayb ka mid ah ayaa runtii sidoo kale labada qaybood ee tallaalka uu ka kooban yahayba qaatay. Aniga kula hadlaya laftigaygu dadkaas ayaan ka mid ahay oo labada tallaalba waan qaatay. Marka maadaama dadku ay aad u danaynayaan hadda sida ay isu tallaali lahaayeen, ma jiri karto ayaan isleeyahay sabab ay dadku dib ugu dhigtaan tallaalka ama ay ugu marmarsiyoodaan in tallaalku uu dhib keenayo iyo wixii lamid a.
Australia ayaa weli xiran xuduudaheeda ee dibadaha, waxaana ay sheegeen iyadoo aan dadkeeda wada qaadan tallaalka inaan la furi doonin. Ibrahim Cumar Baafe, wararka v o a, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Dadweynaha dalka Canada oo ay Soomaaliduna qayb ka yihiin ayaa ka xumaaday in Maraykanka uu kordhiyey xayiraadda xuduudda labada dal kadib maalmo uun markii ay Canada dhankeeda khafiifisay xayiraaddaasi. Dad badan oo ay ka mid yihiin Soomaalida Canada ayaa rajaynaya in muddo kadib ay booqdaan eheladooda degan Maraykanka. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo haya wariyaha v o a da Canada, Xuseen Nuur Xaaji.
dowladda Mareykanka ayaa arbacadii shalay ahayd kordhisay xirnaashaha xuduud ay la wadaagto Kanada ilaa 22-ka bisha dambe Agoosto. Arrinkan ayaa imaanaya maalmo un kadib markii Kanada ay ku dhawaaqday in dadka Mareykanka ah ee si buuxda u qaatay tallaalka COVID-19 ay iman karaan dalkan iyagoo aanan laga rabin inay iskarantiilaan kadib imaanshahooda. Warqad dheer oo uu ku saxeynaa xogeyaha amniga gudaha ee dowladda Mareykanka Alejandro Mayorkas ayaa waxyaabaha lagu sheegay waxaa ka mid ahaa in faafista cudurka COVID-19 uu weli yahay mid sarreeya. Tan ayaa ka dhigan in dadka Kanadiyaanka aysan geli karin Mareykanka si iskooda haddii uusan safarkoodu ahayn mid laga maarmaana, halka kuwa Mareykanka ee tallaalan ay imaan karaan dalkan laga bilaabo 9-ka bisha dambe Agoosto, sida dhowr maalin un ka hor dowladda Kanada ku dhawaaqday. Dadka Kanadiyaanka ah oo Soomaaliduna ay qayb ka yihiin ayaa arrinkan ku tilmaamay niyad jab kaga yimid dhanka Mareykanka, iyagoo filanayay in Mareykanka uu qaado tallaabo la mid ah tan Kanada.
Dadku waxay filayeen Mareykankana inuu furi doono, oo waxaa laga yaabaa dadka qaar xitaa inay goosteen tigidhadii ay Mareykanku aadi lahaayeen. Marka waxay ku dartay hadda dowladda Mareykanka xiritaanka xuduudda Kanada, arrintaasoo runtii aad fajac iyo niyadjab ku noqotay dadka Kanadiyaanka oo filayay inuu Mareykanku qaadi doono tallaabo la mid ah midda ay Kanada qaaday.
Horta Mareykanka Kanada waxaa ka dhexeeya ganacsi iyo wax kasto, laakiin go'aanka dad badan oo Kanadiyaan ah aad uga xumaaday, gaar ahaan waxaa jira dad badan oo Soomaali ah oo ehelkooda iyo dadkii waxay isu ahaayeen aan arkin muddo 2 sano ah oo ku faraxsanaa inay ayagana furaan si maarta waddankii ay isu gudbaan ee dadka eheladu soo feeriyaan.
Wasiirka badqabka dadweynaha Kanada Bill Blair ayaa sheegay in xogeyaha amniga gudaha Mareykanka uu ku wargeliyey Talaadadii qorshaha lagu cusboonaysiinayo xuduudda, kaasoo labada dal ay isla garteen markiisii hore bishii Maaj ee sanadkii tagay ee 2020-ka, kaasoo bil walba la cusboonaysiin jiray. Ra-iisul wasaaraha Kanada Justin Trudeau ayaa Talaadadii sheegay in Kanada aysan ahayn mid ku qasbaysa Mareykanka qaabka ay u furayaan xuduudda iyo xilliga ay dadka Kanadiyaanka ah u ogolaanayaan inay galaan. Waxay la tahay in dal walba ay tahay inuu dejisto siyaasadihiisa xuduudda. Waxaan la shaqeynaynay Mareykanka islamarkaana sida ugu macquulsan ayaan ugu wargelinaynay qorsheheena xuduudda, balse waxaad aragtaan in dalalkeennu ay kala qaateen laba dhinac, sidaasi waxaa yiri ra-iisul wasaare Trudeau. Brian Higgins oo ka tirsan xisbiga Dimuqraadiga lagana soo doorto degmada 26-aad ee New York ayaa u sheegay telefishinka CTV News ee Kanada arbacadii shalay ahayd inuu ka niyad jabay go'aanka maamulka Biden uu ku kordhiyey xayiraadda xuduudda. Lama hubo in marka la gaaro 22-ka bisha Agoosto uu Mareykanku ugu yaraan dalkooda u ogolaan doono inay galaan dadka Kanadiyaanka ah ee ka tallaalan COVID-19, iyo in mar kale ay kordhin doonaan xayiraadda. Xuseen Nuur Haaji, VOA, Toronto.
Haatan dhegeystayaal, kusoo dhawaada qodobadii wararka caalamka u dorfurnaa iyo Ibraahim Xasan Daanduri.
Ugu yaraan 25 qof ayaa ku dhimatay gobolka Henan ee bartamaha Shiinaha kadib daadad xoog leh oo ka dhashay dhowr maalmood oo roob mihigaan ah uu da'ayay, iyadoo saadaasha hawada ee dalkaasina ay saadaalisay 3 maalmood oo kale oo roob ah ee gobolka. Roobka ayaa waxa uu xaqay dhammaan wadooyinka caasimadda gobolka Zhengzhou, taasi oo ku qasabtay wadayaasha baabuurta xayirmay inay biyaha jooggoodu sarreeyo ay dhex maraan oo qaarkood ay quusaan qaarna ay sabeeyaan. Biyaha ayaa ka buuxsamay meelaha tareenada laga raaco, iyadoo rakaabka qaar baraha bulshada ay soo dhigeen inay sugayaan gurmad. 12 qof ayaa dhimatay, in ka badan 500na waa la soo badbaadiyey kadib markii khatareena dhulka hoostiisa mara biyo ay buuxiyeen. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan heesan uu qaadayo fanaanka Nimcaan Ilaac.
Dahmiya taa
iskaasi ayaan dhegeystayaal ku soo gabagabaynayna baahinteena idaacadeedu idinka imana islaanta af soomaaliga ee v o a tan iyo kulanti dambe waxaanu dileenahay sidaas iyo nabadgelyo. Thank you.